Ya, kemarin saya sampaikan kepada Jack Sullivan, saya bilang ya kadang-kadang kita juga pusing gitu loh. Kita mau apa sama, ya, apa mau dekat sama Amerika, ya kadang-kadang susah. Padahal di kantor saya itu saya sampaikan 95% pendidikan Amerika. Yang pendidikan dari Cina mungkin satu orang cuman. Tapi ya kita kan harus survive. Ya investornya datang ke Indonesia asal dia juga mau menuruti syarat yang kita berikan, kenapa tidak? Ya kan? Jadi pada Amerika saya bilang, kalian juga datanglah. Nah, tadi kemarin kita sudah.
Anda sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Halo pendengar, saya Rifan Dwi Astono. Tanggal 18 Oktober yang lalu, Menko Marves alias Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, ini datang ke Amerika Serikat dan dia di sini punya banyak sekali agenda karena ini adalah pertama kalinya perwakilan Indonesia datang langsung ke Amerika di pemerintahan Amerika Serikat yang baru di bawah Presiden Joe Biden. Tahun lalu kita sempat bikin satu episode khusus juga untuk ngomongin soal kedatangannya Luhut ke Amerika, tapi kala itu Luhut mengunjungi Gedung Putih yang masih ada di bawah komando atau kepemimpinan Presiden Trump. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih jauh soal kali ini apa nih agenda utamanya Luhut ke Amerika Serikat. Sebetulnya gak cuma Luhut sih, di minggu-minggu pertama bulan Oktober ini ada Bu Sri Mulyani juga yang ke Amerika dan juga Menkes Budi Gunadi Sadikin yang datang ke sini. Mereka ini ada agenda untuk ngomongin soal membantu upaya penanganan pandemi di Indonesia. Ada juga soal agenda internasionalnya Indonesia yang bakal terlibat dalam forum seperti COP26 dan juga G20. Untuk membreakdown ini semua, seperti biasa sudah ada Kepala Biro Gedung Putih untuk VOA, Patsy Widakuswara, di sini. Hai Pats.
Hai Rifan, hai.
Yes, dan nanti kita juga bakal ngobrol bareng Eva Mazrieva yang secara ekstensif terus memfollow up semua isu soal hubungan Indonesia dan Amerika, terutama dengan kunjungannya Luhut. Hai Eva.
Hai Rifan, Patsy apa kabar?
Baik.
Nah, kita ke Patsy dulu nih. Pats, tahun lalu kita ngomongin Luhut datang ke Gedung Putihnya Trump. Kali ini Luhut datang ke Gedung Putihnya Joe Biden. Apa nih yang bisa kita ambil intisarinya dari hubungan Indonesia dan Amerika sekarang di pemerintahan Amerika Serikat yang baru?
Intinya ini adalah tantangan bagi Indonesia untuk beralih dari hubungan bilateral yang mengutamakan kedekatan pribadi. Kita tahu ya dulu Menteri Luhut ini sangat dekat dengan menantu Presiden Trump Jared Kushner dan istrinya Ivanka Kushner serta Kepala Badan Investasi Amerika Serikat IDFC Adam Boner, dan ini tuh semua sifatnya hubungan lebih ke pendekatan pribadi ya, karena memang itu stylenya pemerintahan Trump, gayanya memang mengutamakan kedekatan pribadi karena dia kan dari dunia bisnis. Nah, sekarang di bawah Joe Biden itu sifatnya lebih ke diplomasi secara tradisional dan institusional. Nah, jadi ini tantangan bagi Indonesia untuk bisa beralih yang tadinya main kedekatan pribadi sekarang kembali lagi ke jalur diplomasi tradisional.
Iya, Pat, betul sekali. Jadi meskipun yang sebelumnya ini lebih bersifat pribadi dan yang kali ini lebih institusional, sebetulnya si targetnya sama ya, ingin lebih mempererat hubungan antara Indonesia dan Amerika. Tapi kali ini tampaknya ada target-target yang jauh lebih besar dibandingkan yang tahun lalu. Karena kalau tahun lalu barangkali lebih ke soal sovereign wealth fund atau SWF yang kita udah tahu itu, tapi yang kali ini tuh lebih ke sama-sama ingin gimana nih upaya untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi, gimana nih target Indonesia ketika akan menghadapi COP26 di Glasgow nanti, pertemuan perubahan iklim, atau juga isu vaksin yang sama-sama sama-sama dibahas begitu, Pesi. Dan jangan lupa juga yang sama Pesi bilang tadi, kedua negara ingin memanage geopolitical risk ya, terutama di Laut Cina Selatan yang makin lama makin panas gitu sih, Van.
Nah, yang pertama tadi, Pak, kamu sempat bilang bahwa target besar yang pertama, gimana caranya untuk pulih secara ekonomi dan gimana caranya bisa dapat bantuan itu dari Amerika Serikat juga. Soal pandemi ini, apa aja sih yang Indonesia inginkan atau harap didapatkan dari Amerika?
Ya, saya pikir itu disampaikan jelas oleh Ibu Sri Mulyani yang kemarin memimpin delegasi Indonesia di forum fall meetingnya IMF dan Bank Dunia ya.
Saya bersama Menteri Keuangan Finlandia memimpin acara itu.
Jadi salah satunya misalnya untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi ini, banyak sekali target yang diharapkan oleh Indonesia nih Van, antara lain selain tentunya bantuan dan investasi ya, berharap agar semua negara tuh saling bantu satu sama lain, terutama sebetulnya untuk menetapkan target yang kecil-kecil dulu, vaksin bisa dapat merata, lalu obat-obatan COVID juga bisa dapat merata. Itu saja dulu, sementara Indonesia mengikuti banyak perubahan kebijakan seperti soal global minimum tax yang sedang jadi isu besar, Van.
Untuk yang tadi soal gimana caranya bisa dapetin vaksin yang lebih merata, terus obat-obatan COVID-19 yang lebih merata, ini kan kalau vaksin kita udah tahu gitu, Amerika Serikat punya komitmen untuk ngasih berapa jatah buat negara masing-masing. Indonesia juga udah dikasih, udah dikirim gitu. Untuk obat-obatan COVID ini kayak gimana Pak upayanya? Ini kan hal yang baru ya sekarang ini.
Ya semuanya kita open. Kita akan ketemu dengan Merck, kita akan diskusi, tapi kita lihat lah, karena ini geser terus kan, kayak sama seperti vaksin ini berubah terus sih.
Menkes Budi Gunadi Sadikin itu memang di sini banyak sekali ketemu dengan pabrik vaksin karena mereka berharap selain dapat distribusi vaksin yang lebih merata, perusahaan-perusahaan di Amerika dan juga di banyak negara lain tuh mau melakukan alih teknologi di Indonesia meskipun belum semua perusahaan di Indonesia mampu sih Van.
Memang terus kan teknologi pembuatan vaksin. Nah, sekarang sedang cari partner. Sudah beberapa kali kita mendekati partner di luar negeri yang bisa membawa teknologi terutama nucleic acid atau mRNA ini ke Indonesia.
Tapi paling nggak udah ada upaya ke arah situ. Sementara kalau si Bu Sri Mulyani lebih ingin agar ada perbaikan apa level of playing field ya, sehingga Indonesia tuh jadi lebih atraktif, marketnya bagus, ekonomi relatif tinggi, daya beli masyarakat juga bagus, middle income-nya lagi growing.
Itu semuanya menjadi daya tarik. Namun kemudian kalau dikombin dengan infrastruktur yang relatif makin baik, birokrasi yang melayani tidak korupsi dan simple, regulasi yang sederhana dan tidak kompleks, ini kan jadi menambah competitiveness dari Indonesia.
Menurut mereka tuh bisa jadi lebih saling mendukung untuk pemulihan ekonomi dikaitkan dengan pandeminya sendiri.
Ya, jadi kalau dari Amerika Serikat sendiri sudah menyumbang ke Indonesia itu 8 juta dosis Moderna dan hampir 5 juta dosis Pfizer, 4,6 juta dosis Pfizer ke Indonesia. Ini termasuk salah satu yang paling besar jumlahnya yang diberikan Amerika Serikat ke satu negara. Secara total sejauh ini Amerika Serikat sudah memberikan lebih dari 200 juta dosis ke seluruh dunia dari target 1,1 miliar. Tapi ya tentunya pemerintah Indonesia juga masih ingin mendorong yang lain kan, seperti contohnya Presiden Jokowi pada saat KTT COVID yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden secara virtual dari Gedung Putih di bulan September.
Ajakan dari Presiden Amerika tersebut disambut dengan baik oleh Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo.
Presiden Jokowi juga sudah minta tuh bahwa yang harus diperkuat itu sebetulnya arsitektur kesehatan global, mekanisme-mekanisme untuk mengembangkan sumber daya masing-masing di negara masing-masing.
Dengan adanya pandemi ini terlihat sekali bahwa sistem kesehatan satu negara sangat erat hubungannya dengan sistem kesehatan negara lain.
Dan ini juga yang akan menjadi salah satu agenda besar Indonesia sebagai presiden bergilir G20, yaitu bagaimana caranya memperkuat arsitektur kesehatan global untuk mempersiapkan pandemi di masa depan.
Indonesia ini akan menjadi presiden G20. Ini adalah giliran ya. Kalau misalnya yang sekarang sedang jadi presiden adalah Italia. Nah, setelah Italia, gilirannya Indonesia. Boleh dijelasin gak sih apa signifikansinya kepemimpinan Indonesia di G20 ini dan apa yang bisa diberikan oleh Indonesia dalam kepemimpinannya ini?
Ada dua kategori besar di mana terdapat perbedaan di antara anggota G20. Yang pertama terkait perubahan iklim, yang kedua terkait dengan vaksin. Yang pertama terkait perubahan iklim itu adalah ke-20 negara ini tidak bisa sepakat terkait bagaimana caranya mengurangi ketergantungan terhadap batu bara untuk mencegah pemanasan global sehingga tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius, karena itu kan targetnya. Yeah. Nah, kita tahu di Indonesia yang namanya batu bara itu kan kekuatan dominan ya di dalam pembangkit listrik Indonesia. Right. Sementara salah satu agenda G20 adalah gimana nih caranya kita mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Padahal presidennya adalah juragan batu bara, ya, katakan seperti itu.
Bahwa kita sudah sekarang melihat bahwa fosil energi sepas ya, kita ada mekanisme ATM ya, Energy Transition Mechanism, itu sudah jalan. Tapi kan tidak bisa overnight.
Itu satu tantangan Indonesia. Dan yang kedua adalah terkait dengan vaksin. Ini kan negara-negara ekonomi terkuat di dunia ini masih sangat bervariasi tuh dalam hal berapa jumlah penduduknya yang sudah divaksinasi. Bagaimana cara mereka untuk mengembangkan kapasitas produksi vaksin baik secara global maupun di negara masing-masing. Kalau Amerika Serikat dan negara-negara maju lain termasuk Eropa itu kan intinya adalah udah kok kita sudah memberikan sumbangan nih, sumbangan kita udah banyak banget loh. Sementara negara-negara menengah seperti Indonesia itu maunya ya berikan kita dong kemampuan dan kapasitas untuk memproduksi vaksin sendiri. Contohnya misalnya dengan membebaskan hak paten di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Nah ini adalah usul yang sudah disetujui oleh Amerika Serikat dan beberapa negara-negara maju lainnya, tapi masih dijegal oleh Uni Eropa termasuk yes. negara-negara seperti Jerman.
Und ich habe hier noch einmal deutlich gemacht, dass ich nicht glaube, dass die Freigabe von Patenten die Lösung ist, um mehr Menschen Impfstoff zur Verfügung zu stellen.
Nah ini juga satu lagi yang menjadi isu yang alot yang akan menjadi pembahasan di baik G20 maupun KTT iklim di Glasgow setelah G20 yaitu COP26.
Ya, dan Indonesia juga sebetulnya Van sudah menegaskan bahwa selain memperjuangkan kepentingan yang tadi Pesi bilang ya bagaimana menangani pandemi, distribusi vaksin atau penanganan perubahan iklim terkait dengan Indonesia rajanya pemilik batu bara tuh, Indonesia katanya janji juga ingin memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dan kelompok yang rentan Tufan. Jadi perhatian besarnya nanti gak cuma pada negara-negara yang tadi sudah disebut kita ya, Indonesia, China, Amerika, Rusia dan sebagainya, tapi juga Asia Afrika, lalu Amerika Latin dan negara-negara kepulauan yang kecil tuh di Pasifik dan Karibia yang selama ini juga paling terkena dampaknya perubahan iklim dan kelompok-kelompok minoritasnya tuh yang jelas perempuan, pemuda, akademisi, apa lagi kelompok LGBTQ misalnya, itu juga diharapkan Indonesia bisa didengar suaranya di KTT itu, Van.
Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan no one left behind.
Jadi mungkin satu lagi yang juga akan diperjuangkan Indonesia adalah bagaimana menagih janji kepada negara kaya yang pada tahun 2015 itu mengatakan akan membantu negara berkembang melakukan transisi dari produk-produk fosil ke bahan bakar yang renewable sifatnya. Jadi dana untuk memitigasi perubahan iklim atau dana transisi hijau. Nah ini jumlahnya adalah 100 miliar dolar per tahun dari negara kaya ke negara berkembang, tapi sampai sekarang belum dipenuhi janji tersebut. Dan ini adalah yang akan diperjuangkan oleh negara-negara berkembang dan juga akan menjadi salah satu topik di G20 dan COP26 nanti.
Nah itu kan apa yang akan diperjuangkan, tapi dari sisi Indonesia sendiri nih, apa sih yang sudah dilakukan oleh Indonesia sejauh ini untuk ya itu mengatasi dampak perubahan iklim, Fa?
Ya, jadi menurut Pak Luhut dan juga Bu Sri Mulyani, Indonesia itu udah sangat berkomitmen ya ketika misalnya saja, ini belum ngomongin soal dana iklim hijau yang tadi disebutkan oleh Patsy. Misalnya saja ketika Indonesia itu punya komitmen dengan Norwegia, waktu itu Norwegia janji untuk memberikan ada perjanjian pendanaan begitu, Van, kalau nggak salah namanya RED, R-A-D-D itu, Reducing Greenhouse Gas Emission from deforestation and forest degradation, gitu lah kurang lebih. Nah, janjinya katanya Norwegia akan memberikan hingga 1 miliar dolar untuk bantu Indonesia membatasi emisi gas rumah kaca dengan melestarikan lahan gambut dan hutan. Nah, Indonesia tuh udah kerja keras untuk itu dan kita berhasil meningkatkan kemampuan orang yang tadinya untuk bakar-bakarin hutan tuh tadinya misalnya taruhlah 100, sekarang udah cuma kayak 20% saja gitu.
Pada tahun 2020 Indonesia telah berhasil menurunkan kebakaran hutan sebesar 82%.
Jadi benar-benar diadakan aturan hukum yang kuat, diadakan apa ya insentif misalnya untuk mereka yang tidak lagi melakukan pembakaran hutan. Nah, tapi ternyata Norwegia nggak kunjung memberikan dana itu, dana yang disebut-sebut RED itu, atau nanti yang dalam skala lebih besar disebut oleh PESI tadi, dana iklim hijau tadi. Nah, akhirnya Indonesia memutuskan hubungan dengan Norwegia.
Saya bilang udah bawa aja pulang duitmu itu, kita nggak butuh, saya bilang. Bring back your money, we don't need it. Itu akhirnya kita batalin perjanjian semua. Karena saya bilang sama Bu Siti, gak benar ini orang gitu.
Saya pikir ini langkah yang tegas juga, karena Pak Luhut maupun Bu Sri Mulyani bilang, ya kita harus punya integritas dong. Kalau memang tanda tangan perjanjian ya harus dipenuhi, kita udah melakukan bagian kita, dan mana bagian yang dari kamu, gitu kurang lebih, Fang.
Kali ini kalau misalnya kita ngomongin soal posisi Indonesia sendiri dan hubungannya dengan Amerika Serikat nih. Indonesia sendiri kan memang diketahui selama ini dan beberapa waktu terakhir ini memang terus menerima investasi yang banyak dari Tiongkok nih justru. Dan Tiongkok sekarang punya rivalry atau apa ya, persaingan dengan Amerika Serikat yang sangat ketat. Pak, kalau dari Luhut kemarin setelah pertemuan dengan Amerika Serikat, sebetulnya apa sih yang ditawarkan Indonesia kepada Amerika untuk bisa istilahnya memosisikan diri dalam hubungan ketiga negara ini?
Ya, meskipun orang-orang sih sebetulnya agak apa ya, ada, you know, Indonesia kan punya masa di masa lalu dengan Cina begitu ya, terkait dengan pemberontakan gitu, PSPKI dan macam-macam lah begitu, sehingga Indonesia baru saja memulihkan hubungan diplomatiknya pada tahun 90-an gitu. Tapi tahu-tahu Indonesia bisa sebedemikian dekatnya nih sekarang ini, Van. Cina banyak bantu macam-macam untuk investasi kereta api lah, vaksin lah, macam-macam. Dan tiba-tiba orang jadi khawatir lagi, teringat mimpi buruk masa lalu barangkali ya. Meskipun Pak Luhut bilang kita ya kerjasama dengan semua pihak karena kita punya politik bebas aktif, tapi ketika kita bicara tentang teritorial, batas wilayah laut kita misalnya, atau keberadaan kita di sebuah lokasi, atau bahkan hak-hak kita untuk misalnya ketika berhubungan dengan Tiongkok, itu ada tiga aturan yang harus dimainkan nih, Van. Pertama, all business should be B2B. Jadi jangan mau kalau dikandalin misalnya dibawa teknologi yang asal-asalan aja dari Cina ke Indonesia begitu. Lalu yang kedua, harus first class teknologi, dan ketiga, selalu gunakan sumber daya Indonesia. Jadi dengan posisi itu katanya Indonesia bisa punya hubungan baik dengan Tiongkok. Tapi kan Amerika juga nggak demen ya, berhubung kita sendiri punya banyak perselisihan terutama di Laut Cina Selatan. Nah, kemarin Pak Luhut janji, dia bilang mengingat hubungan kita yang baik dengan kedua negara, gimana kalau Indonesia yang jadi mediatornya nih?
Saya pikir Indonesia bisa saja menjembatani mungkin kalau ada perbedaan dengan Tiongkok ya, karena kita bisa mainkan peran. Karena hubungan kita dengan Tiongkok sangat baik.
Amerika Serikat sendiri berekspektasi apa terhadap Indonesia di PETS untuk, kalau misalnya kita ngomongin soal itu tadi, hubungannya dengan Tiongkok dan mengetahui bahwa Indonesia dekat dengan Tiongkok?
Kalau secara umum, yang namanya doktrin politik luar negeri Joe Biden itu adalah bagaimana caranya membendung pengaruh Tiongkok di kawasan, baik itu pengaruh militer maupun pengaruh ekonomi. Spesifik terhadap Indonesia, dalam dua kategori besar tersebut, kalau dari kategori ekonomi bisa dikatakan Amerika Serikat sudah kalah dengan Tiongkok, ya kan? Satu, berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang masuk ke dalam Belt and Road Initiative dari Tiongkok yang sudah ada di Indonesia. Dua, kemudian Indonesia dan Tiongkok memperlakukan kebijakan menggunakan mata uang lokal, ya kan, dalam berdagang, rupiah dan yuan, tidak menggunakan dolar. Ketiga, baik Indonesia maupun Tiongkok masuk ke dalam kerangka kerjasama perdagangan bebas yang disebut sebagai RCEP di kawasan Asia Pasifik. Dan banyak hubungan-hubungan ekonomi dan perdagangan lain yang sangat mempererat hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok. Itu satu ya, Amerika Serikat udah kalah. Tapi kalau dari segi militer, segi pertahanan, ini Amerika Serikat masih menjadi semacam pelindung di kawasan untuk membendung pengaruh atau ambisi teritorial Tiongkok. Baik itu misalnya di Spratly Island, di Kepulauan Natuna, di berbagai isu-isu konflik teritorial di kawasan Asia Pasifik, itu Indonesia masih bergantung kepada Amerika Serikat untuk menjaga agar jangan sampai ambisi teritorial Tiongkok itu merugikan Indonesia. Dan benar tadi seperti Eva katakan, Indonesia harus pintar nih memainkan atau menavigasi, bermanuver di antara dua kekuatan besar di dunia. Secara ekonomi mungkin bisa menarik banyak manfaat dari Tiongkok, namun secara defense dan secara militer berlindung kepada pengaruh Amerika Serikat.
The relationship between China and the United States is today totally dysfunctional. Since the beginning, when I talk with our American friends and our Chinese friends, I've been saying, look, you have different systems, you have different perspectives in various areas. There are inevitably areas where there will be confrontation.
Satu lagi yang juga sekarang menjadi kancah persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Indonesia juga terkait dengan pandemi, yaitu vaksin, ya kan? Tiongkok ini kan aktif sekali dengan diplomasi vaksinnya, dari awal menjual vaksin murah ke Indonesia. Sementara Amerika Serikat mengatakan bahwa oke, kita hanya mau menyumbangkan vaksin, vaksin yang kualitasnya jauh lebih baik, yaitu Pfizer dan Moderna, jauh lebih efektif dibandingkan Sinovac dan Sinopharm dan sebagainya, tapi kami ingin melakukannya tanpa ikatan, tidak ada konsesi-konsesi yang kami minta dari negara yang menerima sumbangan vaksin ini.
Our vaccine donations don't include pressure for favors or potential concessions. We're doing this to save lives, to end this pandemic. That's it. Period.
Nah, ini sekarang juga Indonesia harus bisa memanfaatkan kan di tahap-tahap awal, di saat Amerika Serikat belum menyumbangkan vaksin, mereka menyerap tuh semua vaksin-vaksin Tiongkok yang murah. Tapi sekarang giliran sudah mendapatkan donasi dari Amerika Serikat, digunakan juga untuk mensuplemen vaksin-vaksin Tiongkok yang sudah dipakai.
Oke, kita bakal follow up terus yang jelas. Karena kamu juga bakal ikut ngeliput langsung ke Glasgow ya, Pets, untuk COP26 nanti.
Akan meliput di Glasgow, di COP26, dan sebelumnya ke Roma untuk pertemuan G20. Jadi akan menarik sekali untuk memonitor bukan hanya Presiden Biden, tapi juga Presiden Jokowi sebagai Presiden G20. Right. Jadi stay tune aja, siapa tahu nanti kita bisa ngobrol dari Roma.
Nah, tapi yang jelas, thank you banget Eva. Thank you, Patsy. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
Sama-sama. Nanti kita dengar laporannya, Patsy.
Oke.
Thank you.
Thank you.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.